Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, այսօր հուլիսի 11-ն է, 5-7-ի խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Ինչ են ակնկալում սյունեցիները նոր մարսպետից և ինչպես են հիշում հին մարսպետին, հարցում Սյունիքում։ Դաշտգյուղի դպրոցի հանրապետական կուսակցության անդամ նախկին տնօրենը վախենում է սեփական անվտանգության համար։ Պայքար Պարոնյան պուրակի համար բնակիչները սպասում են դատարանի որոշմանը։ Վնասում են արդյոք փոքր հեկերը շրջակա միջավայրին քննարկում բնապահպանների և կառավարության ներկայացուցիչների միջև։ Արդյոք պահպանվում են հայկական հուշարձանները Ադրբեջանում և Թուրքիայում։ Երեք տեղի ունեցավ տոլմայի ամենամյա փառատոնը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այշամի հիմնական լուրերը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօրվանից մինչև հուլիսի 13-ը մեկնում է կարճաժամ գետարձակուրդ, որի ընթացքում պրոֆիլակտիկ բուժ զննում կանցնի եվրոպական բուժ հաստատություններից մեկում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունն այսօր քարորյա աշխատանքային այցով մեկնել է Մինսկ մասնակցելու Հայաստանի և Բելարուսի խորհրդարանների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 7-րդ նիստին։ Բոստոնյան մարաթոնի պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ջոխար Ցարնայևը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ապրիլի 15-ին մարաթոնի եզրագծի մոտ տեղի ունեցած երկու պայթյունները 3 մարդու կյանք են խլել, 260 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ մեղադրանքի Ցարնայևը նաև անվտանգության ծառայության մեկ աշխատակցի է սպանել։ Ցարնայևին կարող են դատապարտել ցմահ, ազատազրկման կամ մահվան։ Ջոխար Ցարնայևի եղբայրը Տամերլան Ցարնայևը ապրիլի 19-ին սպանվել է ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Ըստ ԱՊԱ լրատվական գործակալության հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի 19-ամյա զինվոր Շամսեդին Իսկենդերովը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության վարկածով պատահարը զենքի հետ անզգույշ վերաբերմունքի հետևանք է։ Իսկենդերովը տեղափոխվել է Քյուրդամիրի հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարությունը քննադատել է Իրանին այն բանից հետո, երբ Թեհրանը դատապարտել է նախագահ Մոհամադ Մուրսին բանակի նախաձեռնությամբ գահանկեց անելու իրողությունը։ Կահիրեն հայտարարել է, որ Իրանի պաշտոնյաների մեկնաբանությունները որակում է որպես միջամտություն այլ երկրի ներքին գործերին։ Ոստիկանները Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի մոտ 3 ձերբակալել և րոպե նրանց ազատ են արձակել Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիին։ Ընդդիմադիր գործիչը փաստաթղթերի հանձնման համար էր ընտրական հանձնաժողովում, իսկ հուլիսի 10-ը փաստաթղթերի ներկայացման վերջին օրն էր։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ դատախազը 6 տարվա ազատազրկում է պահանջել Նավալնիի համար։ Ռուսաստանցի անվանի բլոգերը և հակակոռուպցիոն ակտիվիստը մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Փարիզում գործող Իրանցի վտարանդի ընդդիմադիրների խումբը, որի անունն է Իրանի դիմադրության ազգային խորհուրդ, այսօր հայտարարել է, թե ունի ապացույցներ այն մասին, որ Իրանը կառուցում է գաղտնի միջուկային կենտրոն։ Այն, ըստ ընդդիմադիրների, տեղակայված է մայրաքաղաք Թեհրանից 70 կիլոմետր հյուսիսարևելք գտնվող Դամավանդ ավանի մոտ։ Ընդդիմության պնդմամբ ստորգետնյա կենտրոնում գործող ընկերությունը մշակում է միջուկային, կենսաբանական և քիմիական ծրագրեր։ Կանադայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Քվեբեկում Բեռնատար գնացքի վթարից հետո անհետ կորած համարվող 30 մարդիկ ամենայն հավանականությամբ զոհվել են։ Այսպիսով ողբերգական միջադեպից հետո սպանվածների թիվը հասնում է 50-ի։ Նավթ փոխադրող Բեռնատար գնացքը անցած շաբաթ օրը վթարի է ենթարկվել, ինչից հետո տեղի է ունեցել հզոր պայթյուն։ Ավերվել են տասնյակ բնակելի շենքեր։ Մոսկվայի դատարանը այսօր հրապարակել է Սերգեյ Մագնիցկու գործով դատավճիռը, սա առաջին դեպքն է, երբ Ռուսաստանում հանգուցալի են դատում։ Ներդրումային ֆոնդի իրավաբանը 2008 թվականին մեղադրվել է հարկերից խուսափելու մեջ։ Մագնիցկին, ով մահացել է 2009-ին, այսօր մեղավոր է ճանաչվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Արձակում ենք թողարկումը. Երեկվանից Սյունիքի մարզպետը նոր ղեկավար ունի։ Նոր մարզպետ Օվիդեպս ներկայացված հայտարարագրի միլիարդ հատերը որոշել է մարզում զարգացնել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը և աջակցել մասնավոր հատվածի ծրագրերին։ Սյունիքի նոր մարզպետի հետ հարցազրույցը մենք ներկայացրեցինք երեք։ Այսօր կխոսենք, թե ինչ պահանջներ և սպասելիքներ ունեն սյունեցիները նոր մարզպետից։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը ճշտել է նաև, թե ինչպես են սյունեցիները հիշում նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Խաչատրյանից հետո կուզեք ինչ լինի ձեր քաղաքում։
Կարգոկանոն, ամենակարևորը։ Կարգոկանոն, իրար չծեցեն, իրար չսպանեն։ Ամենակարևորը, եթե դա դա լավ է։ Լավ են ժողովուրդը, աղքատ չինեն։ Այդ է ամենակարևորը։
Նախկին վախը, որ կա մինչ հիմա կամաց-կամաց կվերանա և նույնի շատ մարդիկ, որոնք հեռացել էին, կվերադառնան այս մարզ։
Գորիսում, Սյունիքում ընդհանրապես այս վիճակը պետք է փոխվեր ու նոր մարզպետով ես չեմ կարող, ես ծանոթ չեմ, անձապ ծանոթ չեմ Վահե Հակոբյանի գործելավորջին, չգիտեմ, բայց քանի որ երիտասարդ կադր է ու ինչպես նշվում են բազմաթիվ մարդիկ, ունևոր մարդիկ են, նրանք արդեն աչք չպետք է ունենան, արդեն չպետք է գրպեն հենց Գորիսեց։
Հա, հա, մեր ժողովրդի լեպան։ Հարս քասիպ չանի, ասվեջ տասա, իմսա, իմս դինեմ, քասիպին ալբայն։
Ձեր նախկին մարզպետից հետո ինչը պիտի փոխվի ամենաշատը։
Դե ամենաշատը պետի փոխվի լևնալի, դեպի լևը չինեք, հաղաղություն լինի, մեկ ալ դեպի լևը չինեք, ինչ ինչ ասեմ, ենքը վեր լավ ինի փոխվելուա, հա ինքը, վեր լիեննան կենա փոխվելուա, հա, ֆոլեսի լվիզը կիսես։
Բռնություններ բան լրիվ մի կողմ, Գորիսեցին պետք է ապրի ազատ, Գորիսեցին պետք է ունենա հասարակությունը, պետք է ունենա այնպիսի միջոցներ, որ արտահայտվի ու իմանա, որ այդ արտահայտվելուց հետո իր փոքր բիզնեսը կամ իր բիզնեսի վրա անդրադարձում չպետք չեն լինելու։
Մարզպետը լավինի, հաղաղությունինի, ես երիտասարդությունս քաշվում եմ չինեմ դեպի Ռուսաստան, Հայաստանը մնան։
Մարզպետը ինչ կարող է անել այսինքն։
Ամեն ինչ չիմիրանից է կախված։ Չիմ ռեկավարից է կախված։
Հաստատ նոր մարզպետ ունեք, Սուրիկ Խաչատրյանը փոխարինվեց Վահե Հակոբյանը։ Ինչ եք ուզում, որ Վահե Հակոբյանը ձեզ համար ապահովի։
Ինչի կարիք ունեն։ Ապրել ուղղակի բարեկեցիկ, նոր կառավարիչով, նոր քաղաքականությամբ։
Դուք գոհեք, որ այսինքն մարզպետը փոխվում է։
Իմը մա տարբերություն չկա իրական։ Մեկա ինձ թվում է նույն ձևով շարունակել ենք ապրել, ոչ մի փոփոխություն, ոչ առաջ, ոչ էլ չի լինի։
Ինչ եք ուզում, որ ձեր նոր մարզպետը անի ձեզ համար այս մարզում։
Ես նոր մարզպետը ես գիտեմ, Քաջրանի կոմբինատի դիրեկտորի տղենա։
Ինչ կփոխվի նոր մարզպետի։
Արդեն իրենից է կախված։ Փոխվի, արդեն իրենից է կախված։
Դուք ինչ-որ պահանջներ ունեք այս նոր մարզպետից։
Դե պիտի կյա տեսնակ, կա, բայց դե պիտի կյա տեսնակ, տեսնակ, ունց ակարկա վիճակը բերեմ, վիճակը պիտի ես, իշխանությունը պիտի փոխվի, եթե իշխանությունը չփոխվեց, ոչ մի դեպքում Հայաստանի ժողովուրդը տերքից գնում են, թողում են գնում են, դուս են տեղում, հերթապուս են։
Օրինակ Գորիսից ինչի համար էին գնում։
Ինչ են մնան, ինչ անեն։
Հենց կուզենայի, որ Գորիսեցին ապրեր ազատ ու ունենար աշխատատեղ, չգնար։ Գորիսը ծերացող քաղաք է, գեղեցիկ բնություն ունի, բայց մարդկություն, որ տենց մեծ ծերացող մարդիկ նստած, բոլորի ընտանիքում տենց մարդ չկա, որ Ռուսաստանում չլինեն, ինչու համար են գնում։ Միթե Գորիսը վատ քաղաք է, վատ քաղաք է, չէ, վատ քաղաք չէ, շատ գեղեցիկ քաղաք է, գեղեցիկ պետք է ապրել գեղեցիկ քաղաքում։ Ես կուզենայի, որ գեղեցիկ Գորիսեցին գեղեցիկ հոգով ապրի գեղեցիկ քաղաքում։ Ես շատ կուզենամ, որ այդպես լինի։
Իսկ ուզեք ինչը փոխվի։
Դե ինքնա փոխվում ապրծավելի, վերջ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի միակ դպրոցի տնօրեն Օվիդեփ հանրապետական կուսակցության անդամը պնդում է, որ Արմավիրի իր համակուսակից մարզպետը քաղաքական նպատակներով հեռացրել է իրեն աշխատանքից, բայց այսքանով պատմությունը չի ավարտվում։ Գյուղի դպրոցի նախկին տնօրենը այժմ էլ ասում է, որ վախենում է իր ընտանիքի անվտանգության համար, այդ պատճառով պատրաստվում է Հայաստանում գործող դեսպանատներից ապաստան խնդրել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արմավիրի մարզի դաշտ գյուղի դպրոցի տնօրեն Գնել Ռոստոմյանն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն իրեն աշխատանքից ազատել է ընտրությունների ժամանակ իբրև թե ՀՀԿ-ի օգտին չաշխատելու համար։ Ռոստոմյանը գյուղի միակ դպրոցի տնօրենն է եղել 9 տարի։ Նրա խոսքով այդ խոսակցությունները տարածել է գյուղապետ Հրանտ Պետրոսյանը։
Ընտրությունների ժամանակ Ռոստոմյան գնելը չաշխատում մեր օգտին, Ռոստոմյան գնելը մեզ դեմ աշխատում։ Այսպես տպավորություն էլ առաջացել մարսպետի մոտ։ Հարամանյանը եկավ դպրոց։ Քանի ուսուցիչ ես։ 20։ Քանիսը ձայն կտան։ Ասեմ, քեսից ավելին, պարոն Հարամանյան։ Ինչի աշխատողները չեն ընտրում։ Անցել էր ահագին տարիներ, նույնիսկ նախորդ նախագահ։ Ես ինչի պետք է ուշ իմանամ այսքան, որ քո աշխատողներից հավաքարարը ցենց չին տրե։ Այսպես մարսպետի կաբինետում ենք հենց, ասես դու կգնաս դիմում կգրես տնօրինությունից դուրս կգաս գյուղապետին, ել ասես որ դու էլ կգնաս խորհրդի նախագահությունից դուրս կգաս։ Միջանցած ասեմ գյուղապետը հանդիսանում են կառավարման խորհրդի նախագահան դուրս։
Մեզ այդ զրույցում Ռոստոմյանը չհերքեց, որ ինքն ընտրությունների ժամանակ աշխատել է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ես կուսակցության հնաբնակներից եմ, ինչպես եք պատկերացնում, կարող էի աշխատել իմ կուսակցության համար, ասաց նախկին տնօրենը։ Ռոստոմյանը պնդեց, որ ինքը քարոշչական աշխատանքներ է տարել դասաժամերից հետո եւ դպրոցից դուրս։ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Գայանե Սայդյանն ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ գնել Ռոստոմյանն աշխատանքից չի հեռացվել, որ նա ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել եւ 2-ից 3 անգամ տնօրենների հավաստագրման քննություններից կտրվել ու միայն 3-րդ անգամ է անցել։
Այսինքն ինքը 9 տարուց 7 տարին աշխատել է նախին գործող կազմում։ Գնել է չարտարակ քննությունը 2 անգամ, 3-րդ անգամ անցել է, այսինքն դա տևեց 3 տարի։ Որից ինքը եղել է այդ 3 տարին ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Դուք ինչպես եք բացատրում գնել Ռոստոմյանի այն խոսքը մեզ հետ ինտերվյու, որ ասում է՝ դա հաշվեհարդար է, մարսպետը իրեն պատժել է,
հանրապետականների
օգտին լավ չաշխատելու համար։
Վայ, դե ճիշտ չի ասում, նայնե ջան, սխալ է, այդպիսի բան չկա, ոչ մի իրավական ենթատեքստ չկա։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ ինքը գիտի, թե ինչ կասեն մարսպետարանից։
Գիտեմ, կը պատճառաբան է, որ դե ընտրություններ պիտի լինի, ուզում է թողայինքը դնի ընտրությանը, անցնի, եթե գիտեք ինչ, ընկերներ, կարույցն է այնպիսին, որ առանց մարսպետի դաբրոյի, որևից է մի տնորեն անցնելու, բացառում է հանրապետության 1500 դպրոցներից կարող է 1-2 տնորենը այդպես անցնի։
Այդպես էլ եղավ, Տիկին Սայդյանն ասաց, որ Ռոստոմյանը կարող է մասնակցել մրցույթին եւ որ նախկին տնորենի խնդիրը եղել է խորհրդի անդամների հետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ դպրոցի տնորենը վիրավորված է մարսպետից, գյուղապետից եւ հարազատ կուսակցությունից, որ տարիների իր աշխատանքն այդպես են գնահատում. Ողջ կյանքում աշխատել եմ ու այսօր ապրում եմ Խրճիթում։ Սա է իմ կյանք, ազատություն ռադիոկայանին ասաց տնորենն ու դեսպանատներից հերթական անգամ բանավոր ապաստան խնդրեց։
Խնդրում եմ ինձ մի փոքր տանկեմ, որ ես իմ ընտանիքի հերոպայեմ նաև Աշոտ Ղահրամանյան կոչված անձնավորությունից։ Բայց հանգիստ
եք պատրաստ գնալ։
Նույնիսկ Բուրկինա Ֆասո, իհարկե ոչ Ադրբեջանը, Թուրքիա։ Չեմ ուզում նրան շող կնել, շնչած օդն շնչեմ իսկականից։ Զզվել եմ արդեն։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, ապաստան խնդրելու իր նամակները կփոխանցի Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին։ Իր եւ ընտանիքի անվտանգության համար այսօր նա վախենում է։
Չզարմանաք, որ կարողա այս խիժինան մի օր փլված լինի կամ այրված լինի կամ էլ ճանապարհին իշխոր մի բան անի։ Ես այսօր վախենում եմ։
Վախենում եք ընտանիքի ձեր անվտանգության։
Բոլորիցս, այո։ Ես ասում եմ, զուտ քաղաքական նպատակների համար է։
Տեղին ունեցածում մեղադրում եք գյուղապետին ու մարսպետին։
Այո։
Տեղեկացնեմ, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը մեր հեռախոսազրույցն ընդհատեց, նշելով, որ խորհրդակցության է եւ հետո այդպես էլ չպատասխանեց զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, իշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մաշտոցի Պուրակի շուրջ ստեղծված պատմությունը իհարկե հիշում եք։ Երկար պայքարից հետո բնապահպաններին հաջողվեց պահպանել Պուրակը։ Հիմա էլ պատմությունը կարծես կրկնվում է, բայց այս անգամ պայքարը գնում Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում գտնվող Պարոնյան Պուրակի համար։ Այստեղ մեծ ՄՀԿ ընկերությունը ցանկանում է շինություն կառուցել, մինչդեռ հարևանությամբ ապրող բնակիչները ընկերության դեմ դատական հայց են ներկայացրել եւ պատրաստ մեն, ինչպես իրենք են ասում, մինչև վերջ պայքարել կանաչ տարածքի պահպանության համար։ Այսօր Պուրակի հարցով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանը պետք է հրապարակեր որոշումը, որով ընկերությանը կամ պետք է արգելվել, կամ էլ թույլատրվել Պուրակում կառուցապատում իրականացնել։ Մինչդեռ վճռի հրապարակումը հետաձգվել է։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Հակոբ Պարոնյանի անվան այգում նախատեսվող շինարարությունը ապօրինի ճանաչելու գործով դատական նիստը այսօր ևս հետաձգվեց 10 օրով։ Պատճառը քաղաքապետարանի ներկայացուցչի միջնորդությունն էր, որպեսզի դատական գործում ներկայացվի նաև քաղաքապետի որոշումը, որը Տարոն Մարգարյանը պետք է ստորագրի առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում։ Իսկ որոշումը վերաբերելու է Պարոնյանի անվան պուրակում նախատեսվող կառուցապատումը մեկ այլ վայր տեղափոխելուն։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության իրավաբան Վահագն Պետրոսյան։
Դատականության ընթացքում Երևանի քաղաքապետի կողմից տրվել էր հանձնարարական, որպեսզի գործը լուծվի հաշտությամբ, այսինքն հողամասի փոխանակում կատարվի, Զուրենյանց 4 կոտորակ 2 հասցեից այդ կառուցապատման իրավունքով տրամադրված հողամասի փոխարեն համարժեք մեկ այլ հողամաս տրամադրվի, որպեսզի հարցը լուծվի։
Այսինքն Պարոնյանի անվան պուրակի փոխարեն ընկերությունը իր շինությունը կկառուցի այլ վայրում։ 2009 թվականին մեծ ՄՀԿ ընկերությունը կառուցապատման իրավունքով հողամաս էր տրամադրվել Պարոնյանի անվան պուրակում, սակայն որևէ հանրային լսումներ չէին իրականացվել պուրակի հանրային համարվող տարածքի կարգավիճակը փոխելիս, որպես արդյունք կառուցապատողը ցանկապատել էր տարածքը և պատրաստվում էր շինարարություն սկսել։
Սկիզբը ցուրտ 2011-ի ձմռանն էր, երբ պարզվեց, որ եկել են ցանկապատել են ու պատրաստում են այդտեղ մեծամասշտաբ լայնածավալ շինարարություն սկսել։ Բնականաբար բնակիչները ոտքի կանգնեցին, ընդվզեցին և լավագույն մեթոդը արգելանք դնելն էր, որովհետև սպառնում էր ամեն անգամ, որ պետք է բերի վանդնի այդ շինարարական տեխնիկան պետք է դնի, ու դրա համար մենք մտանք դատարան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց բնակիչներից Գուհար Հայրապետյանը։ Դատարանին դիմել 6 բնակիչներ կառուցապատող ընկերությանը ապօրինի ցանկապատը քանդել, հարկադրելու ծառահատումներն արգելելու եւ շինարարությունը անվավեր ճանաչելու հայցով։
Սա Հակոբ Պարոնյանի ամը քուրակի շարունակությունն է։ Դա եղել է շատ հայտնի քուրակ, որոշ մասը ոչնչացրեց եւս հյուրանոցային համալիր կար, այդտեղ սրճարանային կոմպլեքս, մյուս հատվածը տրամադրել էր քաղաքապետարանը կառուցապատողի մեծ ՄՀԿ ՍՊ-ին։ Ինչ էր կարող
Մոթել
շրջանառվող լուրերի համաձայն, հավաստի լուրերի համաձայն մոթել էր կառուցելու, բնա 5 հարկանի մոթել շինություն էր կառուցելու բազմաբնակարանային շենքերի բակում, որը չուներ շենքեր, որոնք չունեն ընդհանրապես բակ ունեն։ Միակ տարածքը դա էր, բոլոր շենքերը կառուցված են ճանապարհի վրա, մեր երեխաները ճանապարհի վրա են խաղում, դա միակ տեղն է, որտեղ խաղում են մեր երեխաները։
Մոթելը կամ նախապես նշված գրասենյակային տարածքը մեծ ՄՀԿ ընկերությունն արդեն կկառուցի քաղաքապետարանի առաջարկած Եղվարդի խճճուղուն հարակից տարածքում։ Իսկ հարցին, թե ինչպես է այգու տարածքում կառուցապատման թույլտվություն տրամադրվել, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը արձագանքեց, որ ամեն դեպքում սխալն արդեն ուղղվել է։
Ճիշտ ասած, շինարարության թույլտվության հիմքերը եղել են, որ եւ կառուցապատման սեսմի կամ վտանգության փորձակնություն, որով ընդհանրապես իրավունք չէր խախտվում, ծառահատումներ նախատեսված էին մեծ այն թույլտվությունը, որ մենք տվել ենք մեծ ՄՀԿ-ին, որևէ իրավունք չէր սահմանափակում, սակայն ինչևից է բնակիչների բողոքը հասել եւ Երևանի քաղաքապետին եւ հարցին ես դեր տրվեց դրական լուծում, մյուս դատական նիստով կամփոփվի եւ վիճերը բնակիչների օգտին կարծում եմ կլինի։
Բնապահպան ակտիվիստ Արթուր Ավթանդիլյանը բնակիչների կողքին է եղել պայքարի հենց առաջին օրերից։ Նրա խոսքով մինչև չտեսնեն քաղաքապետի որոշումը կառուցապատումը այլ վայրում իրականացնելու մասին, հայցը հետ չեն վերցնի։ Մաշտոցի պուրակից հետո սա երևի երկրորդ դեպքն էր, երբ քաղաքացիների պայքարի արդյունքում այգին չկառուցապատվեց։ Իրավական առումով կարծես առաջինը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Որպես էներգիայի ալենտրանքային աղբյուր Հայաստանում գնալով մեծ զարգանում է ապրում փոքր հեկերի կառուցումը։ Այսօր էլ հանրապետության տարածքում այսպիսի հեկերը շատ են։ Կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով դրանք տնտեսապես ձեռնտու են, մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, որ փոքր հեկերը վնասակար են բնակիչների և շրջակա միջավայրի համար։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում այսօր գործում է 140 փոքր հեկ, ևս 77-ի տրվել է լիցենզիա, դրանք կառուցման փուլում են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը նշեց, որ սա բավական մեծ թիվ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Նրա համոզմամբ, եթե այս տեմպերով շարունակվի, ապա մի քանի տարի անց Հայաստանի գետերի 80% կհայտնվեն խողովակների մեջ։
Ոչ մեկը չի հաշվարկում, թե ասենք երկարատև էկոհամակարգային ծառայություն
հիմնադրություն գետը ինչքան է մատուցում եւ ինչ տվյալ հեկը ինչ օգուտ է տալիս այդ պետությանը համայնքին եւ բնությանը, հա, այսպես ասած։ Եվ երկարատև բանը չհաշվարկելու պատճառով էլ հենց այդպես հանգիստ տրվում է այդ բոլոր թույլատրությունները։ Եվ ի վերջո մենք արդեն այդ սահմանը Հայաստանի պայմաններում ինձ թվում է անցել ենք այդ քանակը, որ կարելի է փոքր հեկեր կառուցել, որովհետեւ հաստույն եթե միշտ մեկը պնդի, որ դա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում շրջական միջավայրականները, դա ուրեմն ոչ մի կողմ ձեր ընդունել չի կարելի։
Նապահպանի խոսքով մենք ունենք օրենսդրական բաց, ինչի պատճառով հեկեր կարելի է կառուցել ցանկացած գետի վրա, առանց հաշվի առնելու գետի նշանակությունը բնակիչների համար, խմելու ջրի ոռոգման խնդիրը։ Ամեն ինչ արված է այնպես, որ պայմանները շահավետ լինեն հենց ներդրողների համար, իսկ թե ինչ վնասներ կհասցվի բնությանը և բնակչությանը, պետությունը հաշվի չի առնում։
Թույլ է տալիս փաստորեն մինիմալ քանակությամբ ջուր թողելը, փաստորեն ամբողջ էկոհամակարգը վերացնել, որի հետևանքով ուրեմն առաջանում է ստորգյա ջրի առաջացման խնդիրներ, շրջակա ուրեմն գետի հովիտի ուրեմն միկրոկլիմայի և կենսաբազմազանության խնդիրներ, որովհետև ի վերջո այդ ամենը բերելու է ընդհանուր այդ հովտի ջերմաշճանի բարձրացման, որովհետև գետը երբ որ իր ամբողջ զանգվածով է հոսում, ինքը նաև մեղմացնում է այդ հովիտի միկրոկլիման, իսկ որ դու իրան մտցում ես խողովակի մեջ ու թողում ես 5% իր ջրի, բնականաբար հովիտի միկրոկլիման ավելի չորանում է և ավելի այդ հովիտը, ասենք 20-30 տարի այդ ձև մնալուց հետո ինքը պարզապես ուղղակի ավելի, տեսնենք, այլ լանդշաֆտ, ինչ որ եղել է նախապես, ասենք անտառը կարող է որոշակի չափով չորանա, հա, շրջակա բուսականությունը պակասեն։
Գալստյանի կարծիքով փոքր հեկերը նաև գյուղերից բնակչության արտագաղթի պատճառ են դառնում, քանի որ մարդիկ պարզապես չեն կարողանում ապրել անապատացած տարածքներում։
Գյուղը կապված է այդ գետի հետ որպես իր միջավայր, երբ ունիք այդ գետի զրկվում է, ինքը կամաց-կամաց զրկվում է իր ապրել միջավայրից, այսպես ասած, որ ինքը դարերով ապրել է եւ կամացած հեռանում է այդ գյուղից, այդ փաստը եւ դրան ոչ մեկը չի կարա հակադարձի, որովհետեւ իրականում մեծ է, օրինակ մարդ գյուղի օրինակը բերեմ, այդ մարդիկ 900 տարի ապրեն, իրանք չեն պատկանում, որ այդ իրանք գետը, հա, պետք է մնա ենթադրենք 80 լիտր վայրկյան ջուր կլոր տարին, հա, իրանք ասում են, բա մենք ինչ ենք անելու այս գյուղում։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձակնության ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Կարինե Մովսիսյանը Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին թարթյոք լիցենզիա տրամադրելուց առաջ ուսումնասիրում են հնարավոր վնասները, պատասխանեց.
Այս երկու բախումների հիմնական արդյունքը կայանում է նրանում, որ մեր գործարարները, որոնք իրականացնում են բնապահպանական նախագծերը եւ հեկերի կառուցումը, շատ անգամ տեղանքի ուսումնասիրությունը լիարժեք չեն կատարում, որը որ հետագայում բերում է հիմնականում այս բախումները։ Այսինքն նախագծերը լինում են ոչ լիարժեք, ունենում են թերություններ, դրական եզրակացություն տրվում է միայն համապատասխան փորձակնական պահանջների և բնապահպան օրենքի համաձայն շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փորձարարության մասին օրենքի դրույթների բոլոր պահանջներին համապատասխանության դեպքում։
Մովսիսյանը նշում է, որ եթե նախագիծը թերի է լինում, իրենց եզրակացությունը բացասական է լինում։ Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարության զարգացման վարչության վերականգնվող էներգետիկայի բաժնի պետ Դանիել Ստեփանյանն ասում է, որ ընդունում է այն կարծիքները, որ Հայաստանի համար հեկերի և տրված լիցենզիաների թիվը մեծ է, սակայն
ժողովության մեջ թարմա 90-ական թվականների ճգնաժամը, ու ինձ համար, անձամբ ինձ համար միանշանակ կա, որ մեր ներքին սպառումը, եթե մենք կարողանանք առավելագույն մեր ռեսուրսներով իրականացնել, դա միայն մեր շահից է բխում։ Իհարկե բնապահպանական խնդիրների, բացասական խնդիրների նվազագույնի հասցնելով, իհարկե պետք է հոգանք բնության մասին, բայց ասում եմ, մենք պատկերացնենք այն տարածաշրջանում, որ պատկերացնենք վաղը այսօր պատերազմը եւ սահմանները փակվեցին, ի՞նչ պետք է անենք։ Բոլորս հայտնվում ենք այս ճգնաժամի մեջ, էներգետիկ ճգնաժամի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային Իկոմոս կազմակերպությունը, որը զբաղվում է հուշարձանների պահպանությամբ, ուսումնասիրել է, թե ինչպես են պահպանվում հայկական հուշարձանները Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Իհարկե կհիշեք ջուղայում հայկական խաչքարերի ոչնչացման շուրջ մեր ծաղմուկ հանած պատմությունը, թերևս այս մի պատմությամբ կարելի է հասկանալ, ինչպես են պահպանվում հայկական հուշարձանները հարևան երկրներում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ադրբեջանական որևէ մսկիթ մշակութային արժեք չավերեց, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանը դեռ չէր միացել պատերազմական իրավիճակներում մշակութային ժառանգության պահպանության մասին Հագայի կոնվենցիային, նշում է Իկոմոս Հայաստանի նախագահ Գագիկ Գյուրջյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանը նույնիսկ խաղաղ պայմաններում ավերեց ջուղայի խաչքարերը և Նախիջևանի հանրապետության տարածքում հայկական որևէ ժառանգություն չթողեց, իսկ Թուրքիան 16-րդ դարից մինչ օրս շարունակում է վերացնել հայկական մշակութային ժառանգությունը, ընդհուպ միջև տարածքից հայկական հետքերը վերացնելու նպատակ ունի։
Նույնիսկ ժամանակակից պայմաններում ես իրավիճակում, երբ որ մենք համատեղ ստորագրել ենք մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ, նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ թուրքերը փորձում են վերականգնել հայկական ժառանգությունը, կա բարիերներ, որ չեն թույլ տալիս մասնակցել մեր մասնագետներին ժառանգության
պատ։ Գյուրջյանը տեղեկացնում է, որ երբ ադրբեջանցիների կողմից ոչնչացվում էին ջուղայի խաչքարերը, միջազգային Իկոմոսը ադրբեջանի գործողությունը գնահատեց պետական վանդալիզմ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խնդրի շուրջ քննարկում կազմակերպեց, հրավիրեց ադրբեջանից ներկայացուցիչներ ու դատապարտեց նրանց գործողությունը։
Եվ դրանից հետո պիտի լիներ Եվրոխորհրդի ուրեմն ներկայացուցիչների այցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներ, որտեղ տեսնեին, թե որտեղ ինչ է պահպանել, որտեղ հակառակ կողմից նույնպես կա այդ տեսակ ուրեմն մտածումներ, բայց ելնելով անվտանգության խնդիրներից, նրանք այդպես էլ չայցելեցին տարածաշրջան, ցավոք սրտի, եւ արձագանքը մնաց անպատասխան։ Հետեւաբար ինչ է դա ցույց տալիս, որ միջազգային կառույցները եւս այդ խնդիրը չկարողացան լուծել։
Գյուրջյանը նշում է, որ Հագայի կոնվենցիային մի ցելեն ավելի քան 126 երկիր, Իկոմոսի անդամեն 104 երկիր, այդ թվում նաև Ադրբեջանը մինչև 2003 թվականը եւ Թուրքիան։ Գյուրջյանը համոզված է, կոնվենցիաներն ու օրենքներն ավելի շատ գործում են այն դեպքում, երբ պետությունները միմյանց հետ ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ։
Թուրքական Իկոմոսի հետ անընդհատ ուրեմն կապի մեջ ենք եւ շատ խնդիրներ, որոնք մեզ համար անհասկանալի են, մենք Թուրքիայի Իկոմոսի հետ ճշգրտում ենք։ Ցյալ տարի էր, երբ ազանգ ստացանք, որ Ռոմոսի վանքի քարերը վրայից փոկում տանում են։ Դենդեղ մենք ու՞մ դիմենք, մեր կառավարությունը չի կարող դիմել թուրքական կառավարությանը, մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություն։ Մենք Իկոմոսով դիմեցինք Թուրքիայի Իկոմոսին եւ կանխվեց այդ խնդիրը։ Իկոմոսը Թուրքիայի մեզ նման շահագրգիռ է պահպանելու յուրաքանչյուր ժառանգություն, անկախ նրանից դա քրիստոնեական է, թե մահմեդական։ Բայց դա իհարկե ավելի շատ քաղաքական խնդիր է, դրանք միշտ եղել են եւ դրանք շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ մենք չունենանք այն տեսակ ուրեմն հարաբերություններ դիվանագիտական, որովհետեւ պաշտոնապես մենք կարողանանք նրանց հետ այս խնդիրները քննարկել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, մի հարց, ուկրաինական տոլմա կերել եք, եթե առաջին անգամ եք լսում ուկրաինական տոլմայի մասին, իմացեք, որ այս ճաշատեսակը նրանց համար նույն նշանակությունն ու հնությունն ունի, ինչքան մեզ համար հայկական տոլման։ Որքան էլ որ հետաքրքիր է, բայց այս ճաշատեսակը հավասարաբար իրենց են համարում թե Եվրոպայում գտնվող Ալբանիան, թե Աֆրիկայում գտնվող Ալժիրը և թե Ասիայում գտնվող Ուզբեկստանը։ Եվ չնայած նման միջազգային ճանաչմանը, տոլմայի փառատոնը անց է կացվում Հայաստանում, քանի որ, ինչպես ասում են հայ խոհարարները, տոլման հայկականն է։ Նանես Ահակյանն է շարունակում։
Բազուկ, սերկևիլ, մրգահյութեր եւ էլի ինչ ասես կարող է հայտնվել տոլմայի մեջ, եթե այն մասնակցում է մրցույթի։ Սարդարապատում մի քանի տասնյակ տարբեր ռեստորանների տաղավարներում երեք միայն տոլմա էր վաճառվում, հիմնականում փաթաթված խաղողի թփով, որովհետեւ խոհարարները հավատացած են, որ խաղողի թփով տոլման իսկական հայկական տոլման է, տոլման էլ հայերեն բառ է, աշխարհի առաջին տոլման էլ հայերն են պատրաստել։
Ճիշտ տոլման է սա, խաղողի ովան պայման։
Միայն հայկական
արտադրական
ուխտերով փաթաթված տոլման
աշխատանքները
իհարկե ավանդական
է։ Որն է դրանից ամենաշատը սիրում ինքներդ։
Ես շատ եմ հավանում սերկետի
ուխտերով։
Ի՞նչ է բաղադրատոմսը։ Նո, բաղադրատոմսը
դա միս է ոս
և տավարի մսով է իհարկե պատրաստում և
ասա
և տավարի մսով սալորի հյութ։
Տոլմայի փառատոնը արդեն 3-րդ տարին կազմակերպվում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման կազմակերպության կողմից, որի նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը հենց Արարատյան դաշտավայրում առաջին անգամ պատրաստված տոլմայի մասին խոսում է այնպես, կարծես հենց դա է անհերքելի ճշմարտությունը, այնինչ ազգագրագետներն ասում են, որ խոհանոցի սահմանները հաճախ չեն համընկնում էթնիկ սահմաններին, խոհանոցն էլ անընդհատ փոփոխվում և նորանում է, այսօրվա հայկական խոհանոցը շատ տարբեր է, օրինակ, միջնադարի խոհանոցից։
Ծակել է Հայաստանից խաղողի տերևի մեջ ծեծած մսով եւ բողուրով եւ իհարկե արդեն անդեղեներով է։ Խաղողը այստեղ տոլման խաղողի հետ են կապում, խաղողի հետ կապված, տոլման տոլի հին հայերենում նշանակում է խաղողի վազ, Արարատյան դաշտավայր խաղողի հայրենիք, խաղողի բնորան եւ այն, որ ասացինք օբյեկտիվման այդ նշանակը եւ ազգապահպան մեծ նշանակություն ունեցող համար իհարկե ոչ մեկը չի կարող դա վիճարկել։
Հայկական տոլման են սիրում եւ այդ գիտակցությամբ էլ ուտում են տոլման նաեւ հյուրերը։
Տոլմա շատ եմ սիրում, երկրորդն շատ լավ միջոցառում, շատ ճիշտ միջոցառում։
Ինչո՞ւ։
Որտեղ հավաքում ենք մեկ-մեկ իրար գլխի, ցենց բանը չի չառնում։ Ուրման մեր քուլտուրանա, քուլտուրային մեջ մասն է, որտեղ գունականն էլ եմ տերել, սիստեմիկականն էլ տերել։ Ամենալավը հյուրասիրել է։ Ամենալավը
Տաղավարների վաճառողներն ասացին, որ շատ լավ է վաճառվել տոլման։ Երեք խոհարարները մրցում էին ոչ միայն ամենահամեղ, այլ նաև ամենաերկար տոլմա անվանակարգում։ Առաջին տեղում հայտնվեց 7 մետր 8 սանտիմետր երկարությամբ խաղողի թփով տոլման։ Խոհարարները պատրաստելիս վստահ չեն եղել, որ ամեն ինչ հաջող կընթանա և տոլման չի կտրվի եփելուց հետո, բայց ստացվել է։
Դե, որ հաղթելու եք։
Դե, հույսով է, որ հաղթելու եք։